Komið sæl kæru hlustendur og verið velkomin í eftirmál. Ég heiti Þórhildur Þorkelsdóttir.
Og ég heiti Nadín Guðrún Jaki. Eins og fræktur orðið þá rifjum við í eftirmálum upp fréttamál sem hafa vakið athygli okkar og við ræðum þau á mannamáli.
Í þessum þætti ætlum við að fjalla um mál sem tiltölulega nýlegt og við höfum báðar hugsað mjög mikið það síðan það kom upp.
Þetta aðeins þyngra mál en málin tvö sem við höfum tekið fyrir hinga til.
Já. Málið sem við höfum tekið fyrir í þessum þætti mjög eftirminnilegt mál og satt lengi okkur báðum eftir að hafa fjallað það árið 2020 þegar við unnum báðar í fjölmiðlum. Nadín á Stöð 2 og ég á RÚF.
Akkurat. Og þetta einstakt mál í íslenskri réttarsögu eftir því sem við komst næst að minnsta kosti á síðari tímum. En ég held að sé bara ekkert eftir neina að bíða. Ég ekki bara vinda okkur í þetta.
Það bara lögreglubíll fyrir utan, rannsóknar lögreglumaður og svo bara segir hann sem það lögreglumaður við okkur að hérna, sem það búið handtaka pappa. Hann í eða því að hann hefði myrt með mig. Og ég náttúrulega bara trúði þess ekki. Bara grét. Skildi ekki. Bara drukk svo fjarstæðkend.
Bara byrja að skýrstæðkend á því að þetta snýfist andlatið með óðminnar og að því að pappi minn var í grunnar það. Það var bara komið fram með okkur eins og við værið glæfum henn.
Já.
Það bara ekki fólkið.
Að við værið bara einski snýtt. Við værið bara sorg.
Sko, það var ég sem sagði fyrstu fréttina af þessu máli.
Já, ég nefnilega man eftir því. En manst þú eitthvað hvernig þetta mál komin á borð til þín?
Sko, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig það kom á borð til mín, satt best að segja, sko. Og ég myndi líka eða ekki geta gefa það upp, þú veist alveg hvernig það sko, þegar það eru svona heimildamenn. En það var allan einhver heimildamæður sem að lét mig vita að það væri þetta mjög óvenjulegt mál. Og ég man allan að mér fannst þetta strax bara svakalega súrealist og bara leiðu ég heyrði hvernig í pottin var búið.
Já, þetta náttúrulega fyrst og fremst ótrúlega sorglegt og virkilega óvenjulegt.
Sko, það birtist sérst frétt á Vísi þann 7. apríl árið 2020 sem ég skrifa. Og hún hljómar svona. Sambýlismaður konu sem lést í Sandgerði þann 28. mars síðastliðin hefur verið úrskurðaður í gæsluvarhald til 8. apríl. Hann var ekki handtekinn fyrir en 4 dögum eftir að konan lést. Samkvæmt heimildum fréttastofu kviknaði ekki grunur að andlátið hefði borið að með saknæmum hætti fyrir en við krufningu.
Ok, þannig að við sjáum að þannig komin upp grunur að eiginmaðurinn hafi myrt eiginkonu sína en hann ekki handtekinn fyrir 4 dögum eftir án deyr.
Einmitt. Og lögreglan á Suðurnesjum sendi frá sér tilkynningu stuttu eftir að málið ratar í fjölmiðla eins og gerist svo oft áður, eða gerist svo oft. En það kemur fram í þessari tilkynningu að ættingi konunnar hafi tilkynnt andláti til lögreglunar á Suðurnesjum. Rannsóknar lögreglumaður hafi farið á samt lækni og presti á staðinn og að ekkert á vettvangi hafi bent til þess að eitthvað saknæmt hefði átt sér stað.
Svo segir líka í tilkynningunni að 4 dögum síðar eða þann 1. apríl hafi lögreglu borist niðurstaða réttarmeinafræðings þess efnis að sterkur grunur léki á að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti. Þá hafi karlmaður á 60-aldri verið handtekinn vegna rannsóknar á málinu og var svo úrskurðaður í gæsluvarðhald.
Og fólki sem umræðir eru hjón, þau Björg og Ragnar sem bjuggu saman í Sandgerði. Og þau að saman 3 uppkomin börn sem hafa aldrei tjáð sig málið, enda bara líklega ekki hægt að ímynda sér mikið erfiðari aðstæður að lenda í. Og þú veist, að pappiðinn sé grunaður að hafa myrt mömmuðina?
Nei, ég get ekki ímynda mér mikið erfiðari aðstæður.
Já, ég heiti Bragi Snær Ragnarsson.
Ég heiti Ásta Gunný Ragnarsdóttir.
Við hittum systkinin Braga og Ástu í kaffibolla og áttum við þau gott spjall þennan erfiða tíma í þeirra lífi og fengum að heyra þeirra sögu.
Mamma var svona eins og flesta mömmur. Bara rosa góð, alltaf til að hjálpa og vildi alltaf svona hafa fjölskyldu við mat og veist, var alltaf svona góð mamma.
Hún var alltaf tilbúin að hjálpa og svona sko en þegar hún drakk þá var hún bara... Það breyttist hún bara.
þá var hann ekki góð mamma.
Nei.
Bara svona eins og allir foreldrar sem að, eða fólk sem drekkur mikið. Það breytist rosalega. Það ekki, ekki sem hann vil sjá.
Það byrjaði bara eftir við vorum fullorðin sko, fyrir
Já.
Heimann sko.
Já, mér þarf að því aðeins styrir að kjálsa ekki upp við alkoholism að heldur þegar...
Nei, alls ekki.
Bara með meðlendur sko.
Já.
Sískinni segja sem sagt að Björg og Raggi hafi lengst að vera bara ósköp venjuleg hjón.
Já, og góðir foreldrar.
Já, einmitt. Í seinni tíð þá hafi þau reyndar byrjað að drekka og að þá hafi farið að halla verulega undan fæti hjá.
Mm-hmm. En þau hafi samt ekki verið inn í jammarar, þú veist, þú voru bara meira að fá sér í glas tvö heima saman á kvöldin. Svona eins og ég skildi þetta.
Já.
Þeirra pappi drakk, sko, hann sagði þetta ról, sko. Og það hefði alltaf bara.
Já.
Og meðan að hún kannski auðvitaði ykkur yfir hann sko og satt hann bara það
Sko eins og sískinin tala þá lýsaði pappa sínum sem satt sem bara mjög rólegum manni mm-hmm. hann bara var í vinnu alla tíð og bara stóð sína plikt
mm-hmm, mm-hmm. Hann hafi raunin unni bara mjög mikið og verið rosla duglegu maður og góður við þau bönni sín
mm. Þau voru alveg rosa góð bara áttum bara mjög góða æsku, sko.
Já.
Bara venjulega barna æsku. Ferðuðumst og hérna var alltaf tilbúið að hjálpa okkur og fengum að æfa í þar íþróttir sem við vildum æfa og bara, veist, allt þetta. Og hérna...
Pabbi var alltaf sjómaði, sko, þannig að veist, það ekki sem það hefur verið mikið heima, sko.
Já, mamma átti fyrirtæki og var með það voða lengi, sko. Svo bara þegar við erum ánum bara fullorðin og bara flutta heima og þá er fyrir að fyrir að taka eftir rosalega mikill eitir ekki hjá henni sérstaklega en pappi mætti alltaf í vinnu
Hafðu þið áhyggjur á þeim?
Já og við höfðum nefnt það en hún sá ekki vandamál hann hafði nefnt það hvort þetta væri ekki bara komið gott
Hjónin áttu líka nokkur ömmu og afabönn sem voru mér mikið hjá þeim
Já, við spurðum sískininni með sérstaklega út í þetta og þau tóku fram að, foreldrarnir hefðu tekið bara svona túra í drykkjunni
mm-hmm.
en þess á milli hafi verið mjög duglega að passa barnabönnin.
Mm-hmm. En kvöldið örlegaríka 28. mars 2020 höfðu hjónin einmitt verið að drekka.
Ég syns að þetta bara út að hjóla með bönnin mín. Vorum bara í kirkjugarðinu af því að ég var eitt strák þar sem ég látið. Og hérna vorum að kíkja leiði á honum og bara ný komin út í kirkjugarðinn og þá hringir pappi mig. Og ég heyri bara á honum að það sé eitthvað og ég segi við manni minn að við þurfum að drífa okkur heim. Þurfum að fara til Sangeyri, það eitthvað. Við þurfum bara heim og hérna nágrannafólkið okkar heima og ég byrði þeim að passa upp á yngstu. Og hérna við förum út til Sangeyri. Og hann tók á móti okkur og tilkynnti okkur það að mamma mín væri látin. Við fyrir bara strax og ég og maður minn að tjóða lífsmörk og ringja neðalínu og svona.
Sko, það fellur sér stómur í þessu máli í janúar 2021 og þetta er hérastómur Reykjanes og þar bara eins og alltaf bara rætt við ýmis vitni og Ragnar sjálfan auðvitað.
Já, hann til að mynda spurður af hverju hann hringdi ekki í neyðarlínuna.
Mm-hmm.
Hann hringir ekki í neyðarlínuna, hann hringir í börnin sín
mm-hmm.
og í dómnum segir að ákærði hafi svaraði til að vissulega hefði það hvarflað að honum En vegna þess að konan var orðin köld, hefði hann ekki verið í nokkrum vafa að hún væri látin. Þess vegna hefði hann ákveðið að hringja frekar í börnin sín.
Mm-hmm. Það segir líka að Ragnar hafi sagt að hann hafi ekki gert sér grein fyrir því hversu langur tími leið frá því hann áttaði sig á því að einhvern hans væri látin og þar til dóttir hans kom á staðinn. Þannig að þú veist, það pínu merkilegt, við vitum ekkit hvað líður langur tími.
Nei, en segir kannski eitthvað ástandi sem hann var í.
Væri ég búin að hringja neðalinn? Jú, örugglega, en kannski bara, var bara sjokkið það mikið, hann gæti ekki ring. Og hringja bara fyrst í sína
öryggisnet, skilur við. Það nefnilega bara þú, þú bregst svo ótrúlega mislundi við við áfællum og bara alls konar. Þannig að...
Þeir komið, hvernig er þá aðkoman? Hvar er mamma inn?
Bara í sófanum, bara... Og hérna... Bara eins og hún hefði bara sofnað í sófanum. Ekkert. Athugavert við neitt inn á heimilinu, ekki neitt. Hún bara, allt bara eins og það... Að hérna, hefði verið þegar ég var hennar nokkru dögum áður í heimsókn.
Í dómnum líka rætt við lögreglumann sem kom fyrstur á vettvang þegar hann segir að í fyrstu þegar hann kemur inn í húsið þeirra hjóna á vettvangi það hafi ekki verið neitt óvenjulegt það hafi ekki verið neitt sem að hafi eitthvað vakið eitthvað sérstaka athygli hans að væri mögulega væri þetta sakamál
En hann segir svo í framhaldinu þá hafi honum sko byrjað að finnast hegðun Ragnars vera og ef ég vitna bara beint í hann frekar svona óhefðbundin
Já. Og mikill munur var á sem sagt, viðbröðum Ragnars annars vegar og viðbröðum batna þeirra hins vegar
Akkurat hann tekur það alveg sérstaklega fram lögreglumaðurinn að þau hafa greinlega verið bara með akkurat öfug viðbröð sko og hann nefnir hérna, í því sambandi að Ragnar hafi verið talsvert á hreyfingu gengið gólf og einhvern veginn sífælt verið að drekka vatn það hafi verið svona dálti einmitt eins og hann segir sjálfur bara frekar óhefbundin hegðun í svona aðstæðum
Já og í framhaldin af því segist lögreglumaðurinn einnig hafa nefnt að við sko rannsóknarlögreglumanninn að honum hefði fundist eitthvað sérstakt vera við vettvanginn.
Já, en hann segist í rauninni ekki vera að byggja það án einu sérstöku.
Bara eitthvað tilfinningu.
Einmitt. En svo annað vitni, annar lögreglumaður sem er verið að ræða við í dómnum og það er einu sá sem að kallar á lækni og það er bara alltaf kallað á lækni í svona aðstöðum þannig að það er ekkit skrítið.
Það er bara protokoll fyrir fólk er bráðkvætt að einmitt. Það er kallaður til læknir.
Þó hún sé dáin en það er bara alltaf gert.
Já.
Og sérst, hann segir hérna fyrir dómi að á meðan hafi Ragnar bara ráfað stofuna og lögreglan hefði síðan beðið Ragnar að setjast niður með sér og ræða við sig.
Já, en hann vildi það ekki.
Nei, einmitt. Og þess vegna hafi rauninni bara verið rætt við Ragnar fyrir framan alla á staðnum.
Já.
Og ég veit ekki, þetta kannski pínu undarlega hegðun.
Já, sko... Já, þetta örugglega undarlega hegðun og það örugglega engin betri að segja til það en lögreglu fólk sem vant að koma inn í svona aðstæður.
Einmitt, en maður getur samt á sama tíma einhvern veginn ekkit, ég held að fólk bregðist bara mjög misjaflega við.
Já, já.
Þú veist, en já, eins og segir, þeir hafa nú komið oft inn í svona aðstæður áður og þegar þeir lýsa sig sem óeðlilegri hegðun, þá já. Kannski, hérna, ætti að hringja eitthvað viðurinn bjöllur, ég veit ekki.
Einmitt, sem það greinlega gerir hjá þeim.
Mm-hmm.
En Ragnar hafði greint frá því að þau hjónin sem sagt, hefðu bara sofnað við sjónvarpinu rétt fyrir hádegi.
Mm-hmm.
Og hann hefði síðan sko vaknað setni partdags og séð eiginkonu sína látna á sófanum.
Mm-hmm.
Það hefði verið augljóst og hún hefði verið látin og þess vegna hefði hann ákveða hringi dóttur sína til að upplýsa hana hvað hefði gerst og hver staðan væri en ekki neyðarlínuna.
Mér fannst hann ekki grunsalega, þú veist, hann bara labbaði gólf og svona órólegur, þú veist, að því að hún bara áfall. En mér fannst það ekki. Þú veist, kannski maður bara svona glæri eða kannski bara sjokki svo mikið, ég veit ekki, mér fannst það ekki neitt. Mamma hvað, 50 og 30 ára þennan dagir. Þú eru búin saman síðan að mamma var 15 ára. Þetta svolítið langa tími. Þú veist, hann að missa... konu sem var bara búin að vera með honum alla ævi veistu, hann vissi ekki, hann kann ekki neitt annað en að þau tvö voru saman að gera allt saman þú veist þannig að mér fannst þetta bara allt eðlilegt hvernig hann var og hvernig hann aktaði og upplifun hans mér fannst þetta bara allt eðlilegt
Já, bara mér fannst ekki það að það varst við það sko þú veist Hann sagði ekkert eitthvað, hann bara þagði inn á hans allan tíma bara.
Mm-hmm.
Hann bara labbaði gólf, sko.
Já.
Ok, rifjum þetta aðeins upp. Í fyrstu var ekki talið að neitt saknæmt eða óeðlilegt að átt sér stað, þannig að næstu dag og eftir fjölskyldan að syrgja móður sína og eiginkonu, sem þau eru þarna öll saman, bara að syrgja Björgu.
Já, Björg deyr á laugardegi, en það ekki fyrir fjórundögum síðar sem Ragnar sóttur af lögreglu.
Þá sem sagt ringir eldri bróður okkar í okkur, í mig og byrði mig að koma bara strax út í hérna Sangeri. Og ég og maður minn förum. Þar bara lögreglubíll fyrir utan, rannsóknarlögreglumaður og svo bara segir rannsóknarlögreglumaður við okkur að hérna, semst, það búið handtaka pappa. Af því að hann, hérna, ég var ekki hvort hann orðað þannig, en hann í eða því að hann hefði myrt með mig. Og ég náttúrulega bara trúðu þess ekki. Bara grét. Bara skildi ekki. Bara durk svo fjörstakent. Og hérna, og hann sem segir við okkur, rannsóknarlögreglumaðurinn, heyrðu, ég var að tala við yfirmann minn, maður byggði ykkur að koma í smá spjall á lögreglustöðinu. Og við bara, já, ok, ekkert mál. Og ég hugsa bara, ok, frábært. Þannig að bara einhver að fara að útskýra fyrir mér. Hvað gerast? Hvað gangi? Hver framhaldið? Þú veist, hvað er í gangi? Og það var ekki raunin. Við erum bara stúkuð af henni öllu sikkur herbyggi. Ég fæ ekki að vera með manninu mínum. Ég búin að heyra þessar hræðilegu réttir. Þannig að ég bara sett einn inn í herbyggi. Hágrándandi, nánast allan tíman, skildi ekki neitt, var ekki, hérna, það var tekinni okkur símar, ekki eins og við búið að vatna að drekka.
Vá, hvað þetta hefur verið mikið sjokk. Ég bara get ekki ímynda mér að fá þessar upplýsingar þarna á þessum tímapunkti.
Nei, ég veit að, og þarna eru systkinin mætt í eitthvað yfirheyrslu, þú veist, nýbúin að fá þessar fréttir. Þú veist að pappi þeirra sér grunar að hafa myrt móður þeirra og þau eru þarna að lýsa því að þau upplifi í rauninni að þau séu bara orðnir sakborningar.
Þú veist, mér leið hræðilega. Mér leið bara eins og ég hefði gert og gammir. Af því það var enginn að tala við mig. Það enginn að... Ég skil þá að þurfa að fara rannsaka og fara jari-jari, en... Við erum nú pínum mannleg og hérna, það er ekki allir, það er ekki allt vont fólk. Við þurfum líka að passa upp á aðstandendur í málum, sem, sérstaklega sem eru beggja vegna borsins sem við erum þarna. Og það liði 5 klukkutíma frá því að ég sett, var á staðinu fyrir utan heimili hjá fóldri mínum að tala við rannsóknarlögreglumann og þangað til að ég komst heim tíminn aftur.
Fjöxt ekki að fara?
Nei.
Hvað voru til þess krakkar þeir á meðan og segja okkur frá því?
Ein heima. Og já, þá voru þau 13, 11 ára og 30 ára. Hvað hefði lögreglan gert ef að ég, persónlega, hefði skilja bötni mín eina eftir heima? Og bat sem ný kom og hjartaði ekki. Hefði þá ekki verið kölluð til batnaendanefnd? Hefði ég ekki verið kert til batnaendanefndar?
Þú vissi lögreglan þetta?
Að bönni mín var einn heima, já. Þau spurðu bara hvort það var ekki allt í lagi með hann að 13 ára. Og jú, það í lagi með hann. Hann getur alveg passa systur sína. En hann á ekki að þurfa að gera þegar hann nýbúin með þessa ömmu sína. Og þurfa að passa bara þryggjar og gona systur sína. Í 5 klukkustundir.
Þannig að það vantar í rauninni allt svona hlýtt viðmót frá rannsakendum.
Það var ekkert hlýtt. Það var ekki neitt. Sem betur þér... Hefði við bara rosalega góðan prest sem að var duglega að hringi okkur og koma ef okkur vantaði hérna.
En hvernig var þér tjáð hvernig var í pottin búið?
Það var bara í skýrstökunni að bara byrja að skýrstökun á því að þetta snerist andlatið með móður minnar og að því að pabbi minn var í grunnar það. Ég horfði bara að gæja og gæti ekki sagt orðið, sko. Ég veist ekki hvernig ég ætla að hafa mér, sko.
Þetta er svo súrjálslist.
Hann var aldrei lagt hendur á mann, sko. Hann
gæti ekki eins og undir bekonglu því að krakki fyrir mig. Veist hvernig átti ég að trúa þessu? Hvernig á maður bara að trúa svona? Fólk sem beitti aldrei ofbeldi. maður ásalt erist með að trúa því að gera svona.
Á þessum tímapunkti er pabbi þeirra úrskurðaður í gæsluvarðhald og þau fá ekki tala við hann eða hitta hann í einhverja vikur.
Já, já, bara eins og gengur að gerist eða fólk er úrskurðað í gæsluvarðhald, það má náttúrulega auðvitað ekki tala við neitt.
Nei, en ég veit bara ekki alveg hvernig maður myndi líða, myndi maður vilja heyri í pabba sínum þegar þetta er staðan?
Ég veit ekki heldur. Ég held að, þú veist, ég hefði liksom vilja tala við pabba minn. Í þessum aðstæðum sko bara líka bara til að heyra hvað hann hafði að segja um málið sko. Það bara mjög erfitt að setja sig í þessu stöðu. Sko við skulum athuga það að á þessum tíma fá sískinin engar upplýsingar um hver dánarorsökin er.
Nei, þau fá bara upplýsingar um að hann hefði hugsanlega átt þátt í dauðanar.
Og þess vegna hefðu þau væntanlega vilja ræða við hann á þessum tímpúndi.
Já, en þau reyndu að spyrja lögregluna dánarorsök.
En með þann fengu bara mjög óskýr svör.
En okkur algjör tilkynnt af lögreglu, aldrei tilkynnt af lögreglu hver dánarorsökin væri. Bara að hann hefði mögulega átt þátt í dánarorsök hennar. Og hérna, og þá sagði það fórstu svona innvortis áverkar sem sáust. Og hvað eru innvortis áverkar? Þetta eru svona stort hugtök. Það svo margt sem getur verið að. Og mér datt ekkert í huga þessu tímapunkti, en manneskan sagði ekkert meira við mig.
Svo að sagt er þetta bara að það ekki svona að vera mörka lífi úr henni. Það var sagt náttúrulega bara yfirreyslu, sko. Það var eitt sem var að taka yfirreyslu.
Rannsóknarlögreglumaður í Keflavík.
Já, hann bara sagði að það er ekki svona að vera mörka lífi úr henni.
Þegar þú spyr hver dánarorsökin hefur verið.
Já. Bara, þetta var bara eina sem góðan að það er ekki svona að vera mörka líf úr henni. Bara, ég gæti ekki að sagt neitt, sko. Það er ekki þetta að segja fyrir svona.
Þetta er bara fánulegt. Vistu, mannska sem vinnur í svona starfi, það sé engin nærgætni. Það er engin nærgætni. Gagvart aðstandin. Sérstaklega beggja vegna borsins.
Það var bara komið fram með okkur eins og við værum glefnum.
Já.
Það er bara ekki
fólkið. Að við værum bara einski snýtt. Við værum bara sorp.
Og það var aldrei komið fram með okkur eins og við hefum verið að missa móður eitthvað, sko.
Nei.
Þetta var bara eins og þetta hefði verið eitthvað kona, sko. Við varum bara skýstund okkur út á því, sko.
Mm-hmm. En svo fáum við að heyra dánarorsökina.
Já. Hérðu, við heyrðum það bara í sjónvarpinu.
Já. Það kom bara í fréttum.
Já. Við vorum saman öll fyrir tilvíðum, það ekki.
Já. Ég man ekki hvort það var að koma í, hvort það byrjaði að koma á vefmiðlunum eitthvað. Eða hvort það kom bara beint í fréttunum?
Held að það kom bara beint í fréttunum á Stöð 2, ef ég manna rétt.
Það var náttúrulega bara nokkur myndum eftir að Ólaf Helgi var í sjónvarpsviðtali.
Mm-hmm. Og sem betur fyrr, jú, við vorum öll saman, við sískinin og makar. Og hérna, já, þá heyrum við dánarorsökina.
Ok, auðvitað er algjörlega glatað að þurfa að heyra dánarorsökina í fréttunum.
Bara ömurlegt og líka þegar þau voru búin að reyna að fá upplýsingarnar sjálf frá lögreglunni.
Mm-hmm. En hvernig finnst þér samt þú veist að heyra þetta sem svona fyrirandi fjölmiðla kona? Ég meina, maður fer út með svona upplýsingar en maður ferðar staðfestur frá lögreglu.
Já, það er náttúrulega ömurlegt að heyra þetta vegna þess að maður eru auðvitað að reyna að passa þetta.
Já.
En maður gerir bara ráð fyrir því að þú ferð eitthvað staðfestur frá lögreglu að það sé búið að láta ættingin að vita.
Já, þess vegna er þetta auðvitað ekki ábyrgð fjölmiðla.
Nei, nei.
Bara enga meginn, sko, þó þau séu kannski dálítið sár að einhverju leiti.
Og ég skil það alveg.
Já, já, ég skil það alveg, en þetta er náttúrulega ábyrgð lögreglu að láta fjölskyldu vita dánarorsök.
Að halda þeim bara upplýstum.
Áður en að fjölmiðlar komast á snóður máli.
Þetta er svo fáralegt. Það er ekkert til á Íslandi. Ég veit að það er til í Bandaríkjunum. Það er ekkert til hér á Íslandi sem heldur utan um aðstandendur. Skiptir ekki máli hvorum meginn borðu verð. Það er ekkert til hér. Það er engin manneskja sem stendur og upplýsir fólk hvað þeir eru næstu skrifi í málinu. Ok, þú veist, við erum komin hérna í þessu stigi og hvað er þá næst? Og hvað mögur búst þessu? Hvað tekur þetta langa tíma? Hvað má áætla að taka langa tíma? Það er ekkert sem útskýrir. Við erum ekkert inn í þessu kerfi. Við þekkjum ekki. Við höfum aldrei komist að kasta við lög eða veist, allt samskipti við lögreglu svona mikið fyrir þarna. Þannig við kunnum ekki þetta. Við erum ekki einu sem kunnum ekki þetta. Það þarf eitthvað í kerfinu til þess að passa upp aðstandendur.
Næstu vikur fengu þau ekkert að heyra í pappa sínum sem að þeim fannst auðvitað mjög erfitt.
Já, já, alveg mjög skiljanlega.
Áður en henni handtekin, þá vorum við búin að við vissum að þau voru að drekka þetta kvöld. Og þá voru, hann segir bara við okkur strax, bara við veist, ég bara, veist, ég man ekki neitt eftir þessu. Ég veit ekkert hvað gerðist eða hvað sko. Bara vaknaði bara og þá lá hún að það. Hann sagði alltaf, ég man ekkert hvað gerðist.
Og trúið því?
Já. Hvað gerir það?
En þið trúið því að hann hafi samt gert það sem hann er sakað eða dæmdur fyrir að hafa gert eða hvað?
Ég veit það ekki.
Ég meina, þú lest dóminn og þú lest dóminn þá stendur það bara svart og hvítu, sko.
Mm-hmm.
Hvað gerir þið, sko?
Hvað stendur?
Að hann hafi drengt á hálsinn á því.
En þið eru samt ekki alveg vissum að þið trúið því?
Nei.
Nei.
Sjökum þess að þá kemur út eitt annað.
Mm-hmm.
Líkið er krufið hana, og það búið að krefið að hana fyrsta apríl. Já, hann er handikinn á miðvikudegi
mm-hmm.
og á fimmtudeginum, seinnipartinn, minnum með að verið, þá hringdi ég okkur að láta okkur vita að hana, útvara þjónastan í Keflavík sem komið með líkið hana, eða hvort það var á föstudeginum.
Já, föstudeginum allir. Nú erum að græja.
Og þá fórum við að fund með þeim til þess að undirbúa jarðaförina velja kistu og allt sko
þá var þau komin með líkið
þá var búið að afhenda líkið á
nokkrum dögum eftir að hann er handtekinn
þremur dögum með eitthvað eftir það þá var búið að afhenda líkið og svo er hringt
nokkrum dögum sem það
já á miðvikudeginn vikun eftir Þá var hringt í okkur frá útfæðunastunni og látið vitna það að það sé ekki að það jarðaði bráða það því að þau þurfa að senda líkið aftur í Reykjavík af því að það hef verið afhent fyrir mistök.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Hvernig afhendur lík fyrir mistök? Það er virkulegur hans og.
Hvernig er þetta bara hægt? Við erum ekki að greiðast.
Og það hefur verið sagt um mig að lík sem á að krifja Það er gengt örfisi heldur nú lík sem að ekki að krefja. Og svo, þarna erum búin að vera í næstu í viku í útfráðinastunni Keflavík og það er ekki, þeir eru ekki að geyma lík til að bara krefja það, sko. Það er búin að vera geymt þar í, næstu, frá föstu degi, þangað til að miðvikudegi. Þá er okkur tjá það að þessi sænsku réttarmeinafræðingur að koma til landsins til að krefja hann að þeim. Og bullandi COVID. Allt lokað.
Þannig að þetta tók svolítið tíma.
Og svo fengum við upplýsingar um það að þessi sænski réttarmeinafræðingur, hann kom aldrei til landsins. Hann fékk sko ljósmyndir og skýrslu frá íslenska réttarmeinafræðingum og byggði krufninguna sína á því.
Sískinin sem sett eru að setja spurningamerki við hvernig þetta var allt gert.
Maður getur alveg skilið það.
Já, bara eins og þau segja, þá vitaðu bara ekkit hvað, þú veist, alveg hverju þau eiga að trúa.
Nei, ég skil það bara mjög vel. Þú veist, á þessum tímapunkti þá liggur fyrir að Ragnar faðir þeirra var látin laus í október. Hann er fyrst handtekinn í apríl, en það var eftir að landsréttur felldi gæsluvarðhaldið úr gildi í október í kjölfar
Mm-hmm.
vitnisburðar þessara matsmanna
mm-hmm.
sem að töldu það einnig koma til greina að áfengi og líf hefðu orðið Björgu að bana.
Sem sagt það ekki innróma álitum hvað varð konuna að bana hana?
Ekki á þessum tímapunkti.
Einmitt. En þessu er svo snúið við og niðurstaðan verður að Ragnar hafi í raun myrt einkonu sína.
Mér fannst 14 ára rosalegur dómur. Í ljósi þess að hann var látin laus. Þannig að mér finnst það svolítið sérstakt. Þú veist að hennar maður sem er látin laus að því það voru ekki til næja sannanir samkvæmt landsrétti að það er svo 14 ár. Nokkur vikum senda. Ég set pínu stort spurningamerki við þetta sko.
Útskýr þetta fyrir börnunum sín að afið þeirra sig að fyrir fangelsi fyrir að hafa myrt ömmu þeirra?
Þetta er... Ég hef átt auðveldari samtöl við börnum mín. Bara öll samtöl eru auðveldari með þetta. Þetta er náttúrulega bara... Þeim líka finnst þetta svo fjarstæðkend. Þeim finnst þetta bara ógislega skrítið. Það er svona... Þeir halvað haft orðaði eldri drengindir að þeim finnst þetta bara þeir eru bara eiginlega alltaf að trúa þessu sko. Þetta er náttúrulega bara hver vill trúa svona upp á fólkið sitt? Engin. En við erum alveg búin að ræða þetta fram og tilbaka og við erum búin að ræða áhrif neyslu fíknefna, áfengis alls konar sem að getur haft áhrif á allar gjörðir sem að gera í lífinu. Og hvað við þurfum að velja, hvað stefnu við ætlum að fara í lífinu og hvað við ætlum að gera með lífið okkar eftir þessi áföll. Hvað ætlum við að gera? Ætlum við að setjast í sætið og vera bara farþegar í lífinu og vera bara að láta vorkin okkur? Eða ætlum við að bara fara í farþegarsætið og bara stefna áfram í lífinu og halda áfram? Og þetta er eitthvað sem við þurfum að búa með og lifa með all okkar ævi, en bara hvernig ætlum við að lifa lífinu okkar? Við þurfum svolítið að vera svolítið jákvæð og halda áfram að jákvæða nótum. Við getum ekki setið bara og verið bara alltaf að vorkenna sjálfum okkur.
Mér finnst þetta alveg ótrúlega aðdáunavert viðhorf.
Já, ég sammála því. En ég get bara ómögulega sett mig í þessi spor en þetta hlýtur að vera bara eina leiðin til að lifa með þessu.
Já. Líklega er það rétt.
Mm-hmm.
En það sem að vakti talsverða athygli í fjölmiðlum á sínum tíma er að það var sérstaklega tekið fram að þau sískinin hefðu ekki farið fram á miskabætur í málinu. Það er mjög óvenjulegt.
Einmitt.
Í morðmálum.
Mm-hmm.
Það vorum aldrei spurð út í það.
Aldrei spurð.
Einu skiptin sem var hringt, hafa hringt til að spurja hvort þau kæmist í dómsal á þessum degi. Klukkan þetta, þetta er þess að staðfesta skýrslan okkar. Það var eina ja. Sem hefur verið, sem þurfið að hafa haft samband.
Mm-hmm. Og við spurðum eins og hvað myndi gerast ef myndum ekki mæta. Ef myndum sér bara nei, vel ekki mæta. Þá var sagt að við erum bara náðið okkur.
Það kom líka fram í umfullum fjölmiðla málið að það hefði ekki verið sérstaklega farið fram á miskabætur, mm-hmm. en staðrendin er að þið voruð aldrei spurð.
Við vorum aldrei spurð.
Það er bara eins og þeim sé alveg sama okkur.
Sko, það bara skal vera mjög skýrt tekið framjörna að við treystum auðvitað dómstólum og að það sé algjörlega hafið yfir allan vafa hvernig þessu var allu háttað.
Já, já. En eins og við heyrum, eru sískinin Bragi og Ásta mjög ósátt við hvernig lögreglan á suðinu sem snýri sér í þessu máli.
Já.
Og það er bara óvægt að segja að flest sem að hefðu getað farið úrskeiðis hafi gert það.
Algjörlega og sérstaklega í samskiptum bara við þau, sískinin, mm-hmm. ættingjana
mm-hmm. auðvitað skiljum við alveg að lögreglu hafi þurft að rannsaka málið og það sé í forgangi en þarna sjáum við alveg röð mistaka virðist vera
já, ég meina líki er sent á vitlausan stað
mm-hmm.
og þau þurfa að heyra dánrásök móður sinnar í sjónvarsfréttum og fleira
mm-hmm. þetta er engin smá mistök
þetta er engin smá mistök
en svo er það líka bara þetta svona ítrekað skeitingaleysi Og í raun og veru sko bara vanvirðing í þeirra garð.
Já, þau reyna og reyna að fá einhverjar upplýsingar en upplifa sig bara eins og þau séu höfð algjörlega fyrir utan þetta allt saman yfir höfuð.
Mm-hmm.
Þau bara fá enga og þau fá heldur enga sko fag aðstöða neitt slíkt.
Mm-hmm, mm-hmm. En þau deildu með okkur að þau hafi tilkynnt máli formlega til nefndar eftirlit með störfum lögreglu og þú veist, þarna greinagerð í 18 liðum en við getum ekki farið yfir þá alla hér.
Nei, nei.
En þau eru svona cirka búin að segja okkur hvað það sem þau eru að kvart yfir.
Já, já. Og það er, svona, það er þetta sem þau nefna í þessum spjalli við okkur, en líka fleiri atriði.
Mm-hmm. En maður hefur nú alveg oft séð kvarta til þessar nefndar og það kemur ekkit út úr því. Þú veist, þetta ekkit, þetta veist, en vonandi, við fylgjumst auðvitað vel með því og ég mér spennt að sjá hvað þessi nefnd, hver niðurstaða hennar verður.
Já, þetta bara fer í formlegt ferli.
Hvernig líður þér gagnvart pabbanum í dag? Hvernig líður þú að hugsa hann?
Það rosa misjönd. Það bara rosa dagamennur. Bara, ég alltaf, þetta pabbi minn og ég sakna hans og ég elska hann alveg ennþá. En þetta ótrúlega erfitt. Af því að maður bara svo dagamennur á manni, hvernig manni líður, gagnvart þessu öllu saman.
En það kannski líka dagamennur á því hvort þú trúir því hann hafi gert þetta
ekki? Já, það alveg bara hvort ég geti talað við hann eða ekki. Það bara hvernig ástand á mér. Sálarlega séð.
En þú?
Það bara sama sko.
Vorkenna hann?
Nei, en ég finn til með honum. Ja. Af því að...
Ég meina bara að verið...
Ég finn það sem hann býr. Litlarhraun er ekki staður fyrir mann sem hefur aldrei við neyslu. Þetta rosalegt, bara...
Bara söguna sem hann segir manni sko. Veist...
Hvað að gerast og
Já.
Hvernig mann hafa sér og og líka bara fúst, það sem mann heyrir í þjóðfélagin bara hvernig að vera það bara frá öðrum sem hafa verið það
En þeir eru reglilega samskiptum við hann öll?
Já
Þau þið treystið ykkur til?
Mm-hmm.
Já
Það er heimsóttan?
Já
Já Ég fór seinast held í Ég fór núna rétt fyrir jólin en ég hafði ekki farið síðan apríli eða eitthvað sko.
Já, hann ætla líka út á COVID, það var lokað svolítið og
Já.
Svo náttúrulega þurfum við náttúrulega líka bara að sinna okkar fjölskyldi. Við þurfum að halda utan börnin okkar. Við náttúrulega þurfum bara að halda áfram að lifa lífinu okkar.
Já.
En þöks internetsins, þá náttúrulega getum við tala í gegnum þar. Þeir hafa aðgang allir fangar að því núna út á COVID og hérna það hjálpa rosalega það líka rosalega gott fyrir börnin þá getur börnin líka að spjalla við hann þannig að það líka rosalega gott
ja, þau hafa alveg áhuga að tala við hann sko. Ég hef ekki bara börnin á mínum að tala við hann ef við vilja
sko. Sko það sem mér finnst ótrúlega áhugavert í þessu spjalli við þau sískinin er að það er svo augljóslega svona tveir pólar að berjast í þeim eins og þau segja, það bara dagamunur á hvort þau trú þessu eða ekki
eins og þau segja sjálf þá bara kemur mjög skýrt fram í dómnum hvað gerðist en það einhver yfir þarna hjá þeim það situr eitthvað í þeim, það alveg ljóst
Þetta eru svo flóknar aðstæður að ég bara get ekki ímynda mér hvernig að vera þarna. Ég held að enginn geti það.
Já, og líka bara þeirra útskýra eitthvað svona fyrir börnunum sínum.
Já, og svo kemur náttúrulega inn í þetta að þau eru verulega ósátt við lögregluyfirvöld og hvernig að komið fram við þau í rannsókninni Já. Og það náttúrulega litar þetta allt.
Lögreglan kom rosalega illa fram við okkur.
Ég meira veist. Ég ekkert eins og við vissum það að þau komið fram við svona, veist, fólk sem eru að handtaka svona í það. Þetta var bara, veist, þeir komið mjög illa fram við okkur.
Mér leið bara eins og lögreglan finnst ég bara að vera algjört sorp.
Sko það segir líka alveg sitt að þau Ásta og Bragi hafi verið til í að koma í þetta viðtal. Bara venjulegt fólk sem ekkert mikið fyrir að vera í sviðsljósinu.
Já, við erum mjög þakklátar þeim sískinum fyrir að spjalla við okkur og gefa okkur innsýn inn í þeirra flóknu stöðu.
Einmitt, þú veist, ég, eins og ég segi, það ekkert sjálfgefið og, og þú veist að tala við okkur um svona bara svona tilfinninga þrungið mál.
Já. Það það ekki. En svo verður líka áhugavert að sjá hvað kemur út úr þessari kvörtun yfir störfum lögreglunar.
Einmitt.
Við rannsóknina.
Mhm.
Ég ætla að vona að enginn lendi í þessu. En fólk að lenda í ýmsu í lífinu og þarf að
lenda. Bara að, veist, að verkferli hjá lögreglunni bara yfir höfu sé bara skoða.
Já.
Það þarf bara að taka þetta til endurskoðuna sko. Þetta bara ekki flókið sko. Við vorum með 15 blaðsýnlega ritgerð það hvað það mátt gera annað í rannsóknum svona máli það segir að það sé svolítið að sko.
Mm-hmm.
En það verið sko, gríðarlega erfitt sko.
Ótrúlega erfitt bara ég held ég væri búin að upplega erfitt en þetta erfitt ja, það bara
maður þakkar samt eiginlega svona fyrir COVID sko, að því að
já.
Að maður bryp grímu sko.
Já, þekkti maður enginn í búðir
já.
Ég teldi mér sem voru alltaf þetta reikið að hverju búðina, ég gæti ekki hugsa mér að fara suðinni sinni í búðir af því að gæti ekki þekkt
sérstaklega eftir að maður nafngreindur sko.
Já, þá fór ég í bæinn lengst inn í mós í búð Vist, já, ég veit ekki hvernig, vist, ég stundum bara skil ekki hvernig við bara stundum í lappirnar og höldum bara áfram í daginn og bara hvernig makar okkur á börnin halda bara áfram með okkur
Já, það bara merkilegt sko
Þið kannski alveg frekar stolt að þeir bara hvernig einhver hefur gengi
Já, mjög stolt að
Og þið syskinn haldið hópin þétt kannski í þessu
Já, við bara sem við búkast þannig
Já, þetta mál klárlega með þeim óvenjulegri og situr verulega í manni.
Já, þetta bara, og það, við þurfum alltaf að hafa það í huga framöver allt annað, mm. að þarna kona, móðir og amma á besta aldri sem bara rétt 50 mm. sem myrst.
Mm. Af eiginmanni sínum.
Já.
Og þau eiga þessi börn saman sem þurfa bara að lifa með þessu út lífið.
Já, og það sem situr líka í mér eftir þetta spjall við þau sískinin bara, þetta svo venjulegt fólk.
Mm.
Hvernig gerist svona hræðilegur hlutur
Einmitt, þetta rosalegt
Þetta rosalegt
Það bara þannig
En þeirra viðþorf aðdánaverst
Já, bara ekkit smá Mér varst bara rosalegt Mér varst bara eiginlega magna að sitta með þeim og hlusta á þau ræði þetta sko.
Já
Og þau eru líka greinilega ótrúlega samstíga og eru mér náin sem var svona Mér varst pínur bara svona léttir þau eiga alltaf hana bara góðan vin í hvort öðru og geta svona einmitt örgulega hjálpa stað við að komast í gegnum þetta
einmitt. Við erum þeim bara mjög þakklátt fyrir að setjast niður með okkur og deila sinni sögu og þessum ótrúlega erfiðu og undarlegu aðstæðum sem þau eru í.
Mm-hmm.
En ég held að það sé bara komin tími til að setja punkt við þessu umfjöllun hér. Mm-hmm. Takk kærlega fyrir að hlusta.